Damcı Azadlıq Radiosu efirdə xəbərlərdir. Studiyada sizinlə mən, Vaqif Məmmətli bu saatki xəbərlərdə. Jurnalist Xədicə İsmailin həbs müddəti daha 3 ay uzadıldı. Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin keçmiş rəisi həbs olundu. Ukrayna Prezidenti Poroshenko Amerikalı Senatı özündə müşavir təyin elədi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Həbsdə olan jurnalist Xədicə İsmailın həbs müddəti daha 3 ay uzadılıb. Qərar Nəsimi rayon məhkəməsinin mayın 14-də keçirilən iclasında qəbul olunub. Xədicə İsmail ötən ilin dekabrında başqasını özünü öldürmə həddinə çatdırmada tam ilə həbs olunub. Sonradan ona qarşı mənimsəmə, qanunsuz sahibkarlıq, vergidən yayınma və vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə maddələri ilə yeni ittihamlar irəli sürülüb. Jurnalist ittihamları rədd edir, həbsinin fəaliyyəti ilə bağlı olduğunu deyir. Azərbaycan hakimiyyəti ölkədə heç kimin siyasi və ya jurnalist fəaliyyətinə görə həbs olunmadığını deyir. Dövlət Bayrağı Meydanı Kompleksi İdarəsinin keçmiş rəisi Azimport şirkətinin sahibi Rəşad Məmmədov barəsində həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Qərar mayın 14-də Səbail rayon məhkəməsində çıxarılıb. İşgəncələrə qarşı komitənin sədri hüquq müdafiəçisi İlçin Behbudovun APA-ya verdiyi məlumata görə o, hazırda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin istintaq təcrizxanasında saxlanılır. İlçin Behbudov Rəşad Məmmədovun dövlət tərəfindən vəkillə təmin olunduğunu və hazırda istintaq aparıldığını deyir. Qeyd edək ki, Rəşad Məmmədov Prezident İlham Əliyevin mayın 4-də imzaladığı sərəncamla vəzifəsindən azad olunub. Kredit borcuna görə saxlanılan digər iş adamlarından isə 14-ü azadlığa buraxılıb.
Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsinin külli miqdarda kredit borcu olduğuna görə saxladığı iş adamlarından 14-ü azadlığa buraxılıb. APA-nın hüquq mühafizə orqanlarına istinadən verdiyi məlumata görə, buna səbəb həmin şəxslərin kredit borclarını tam ödəməsidir. Azərbaycanda bəzi iş adamları banklardan külli miqdarda kredit götürərək qaytarmayıblar. Buna görə külli miqdarda ziyan vurma və dələduzluq maddəsi ilə cinayət işi başlanıb və bəzi iş adamları məsuliyyətə cəlb olunublar. Nərimanov rayon məhkəməsi bu cinayət işi çərçivəsində PN-in şirkətinin təsisçisi Nizami Piriyev barəsində 4 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçib. O, hazırda Daxili İşlər Nazirliyinin Mütəşəkkil Cinayətkarlığa Qarşı Mübarizə İdarəsində saxlanılır. Böyük məbləğdə kredit borcu olan Avesta Holdingin sahibi İbrahim Nehrəm də istintaqa cəlb edilib.
Xəbərləri davam etdiririk. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 14-də Vietnamlı həmkarı Truong Tang Sangı qəbul edib. Görüş çərçivəsində iki ölkə arasında bir sıra sənədlər imzalanıb. Bura neft, qaz, kənd təsərrüfatı, gömrük və nəqliyyat kimi müxtəlif sahələr daxildir. Xəbəri Prezident AZ saytı yayır. Ukrayna Prezidenti Petro Poroshenko ABŞ senatoru John McCain özünə müşavir təyin edib. Bu barədə Ukrayna Prezidentinin mayın 14-də verdiyi sərəncamda bildirilir. Prezident ümid edir ki, McCain bu təyinatı qəbul edəcək və İsveçin keçmiş başnaziri Karl Bildt ilə birlikdə Məsləhət Şurasının üzvü olacaq. McCain isə bildirib ki, Twitterdə o Poroshenkonun təyinatını özünə şərəf sayır, amma qeyd edib ki, bunu ilk növbədə senat təsdiqləməlidir. NATO və Avropa Birliyi Rusiyanın kəskin siyasətindən gələn yeni təhlükələr və alyansın cənub sərhədlərindəki zorakılıqlara qarşı mübarizədə əməkdaşlıq etmək fikrindədirlər. Bunu Avropa Birliyi Xarici İşlər Birliyinin xarici siyasət məsələləri üzrə rəsmisi Federica Mogherini NATO ölkələri Xarici İşlər Nazirlərinin Antalya'da keçirilən toplantısında bəyan edib. O qeyd edib ki, bu iki təşkilat mahiyyətcə bir-birindən fərqli olsa da eyni problemlərlə üzləşiblər. Mogherini bildirib ki, NATO ilə Avropa Birliyi Ukraynaya görə Rusiya ilə münasibətlərin gərginləşməsi və cənubdakı böhranı müzakirə edəcək, hansı ki, Avropa Birliyi buna görə Şimali Afrikadan böyük qaçqın axını ilə üzləşib. NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg də bundan əvvəl toplantıda alyansın şərq və cənubda artmaqda olan problemlərlə üzləşdiyini deyib. Mayın 14-də Filippində ayaqqabı fabrikində baş verən yanğın nəticəsində azı 72 adam ölüb, xilas edicilər iki mərtəbəli binada axtarış əməliyyatlarını davam etdirirlər deyərək tapılan cəsədlərin demək olar ki, əksəriyyəti tamamilə yanmış, tanınmaz vəziyyətdədir. İki mərtəbəli fabrik tamamilə yanıb, ilkin məlumatlara görə yanğın qaynaq işləri zamanı baş verib. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmətli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunu verilişi Azadlıq FM proqramı ilə davam edir.